aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoarana ho anareo. Ary nahoana ianao no mijery ny sombin-tsazo eo amin'ny masony rahalahinao? Fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no hilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka ho anaisitra ny sombin-tsazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry eo amin'ny masonao? Ry mpia tsara velatsi, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao ho hitanao tsara ny anesoranao ny sombin-tsazo eo amin'ny masony rahalahinao. Aza omena ny alika izay masina, ary aza tsipy eo anoloan'ny kisoa ny vatosoanareo, fa andrao hanitsaka azy izy ka hifototra ka hamiravira anareo. Mangata dia homena ianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia ho vohaina ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ho vohaina. Ary iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy menarana? Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zava-tsoany zanakareo, tsy maika va ny ra inareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany, na inona na inona tianareo hataon'ny olona aminareo dia mba ataovy amin'ny kosa tahaka izany, fa izany no lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Mitandremy ianareo fa andrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay mankao aminareo amin'ny fitafiny ondry, fa ao anatiny dia ambodia mitoha izy. Ny voany no hahafantaranareo azy. Manoto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, na aviavy amin'ny songosongo? Dia toy izany, ny hazo tsara rehetra dia mamoa voa tsara, fa ny hazo ratsy rehetra dia mamoa voa ratsy. Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mety mamoa voa tsara. Ny hazo rehetra izay tsy mamoa voa tsara dia hokapaina ka hatsipy any anaty afo, ka dia ny voany no hahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Ary dia hambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatra akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Koa amin'izany, na zovy no mandrezany teniko izany ka mankatò azy, dia hoarina amin'ny lehilahy manatsaina izy izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary latsaka ny ranonorana ka nisy rika be, sady ny fofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, nefa tsy nianjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre izany teniko izany nefa tsy mankatò azy, dia hoarina amin'ny lehilahy adala izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Ary latsaka ny ranonorana, dia nisy rika be, sady ny fofofofo ny rivotra ka namely zany trano zany, de ny anjery izy ka loza ny fianjerany. Ary no nefa vitan'i Jesosy izany teny izany, de talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy toy izay manana fahefana izy, fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy.